Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 164 народни представители. Има кворум, откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви направя едно съобщение. На 9 април 2025 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за несъстоятелност на физическите лица, приети на първо гласуване на 3 април 2025 година. Проектът е изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси на основание член 77, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Беше заявена декларация от името на парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, госпожо Рангелова.
Благодаря ви, госпожо председател. Ние, които вярваме в свободата на словото, обективността и безпристрастността като основни принципи на демократичното общество, изразяваме своето категорично несъгласие и дълбоко възмущение относно изказването на Боряна Димитрова, ръководител на социологическа агенция Alpha Research, в предаването «Лице в лице» по BTV, излъчено на живо на 3 април 2025 година, която определи партия Възраждане като проруска отломка. Това изявление, направено в публичното пространство, не е просто случайно мнение, а опасен прецедент, който подкопава доверието в социологическите изследвания и застрашава независимостта на обществените нагласи в България. Социологията като наука има за цел да анализира, измерва и представя обективни данни за настроенията и предпочитанията на обществото. Тя не е и не бива да бъде инструмент за политическа пропаганда, манипулация или етикиране на партии и техните симпатизанти. Когато Боряна Димитрова си позволява да използва подобна квалификация спрямо Възраждане, тя излиза извън рамките на професионалната си роля и навлиза в територията на политическото коментаторство. Това е не само нарушение на етичните стандарти в социологията, но и пряка намеса в процеса на формиране на общественото мнение. Процес, който трябва да бъде оставен на самите граждани, а не на агенции с претенции за научна обективност. Недопустимо е една социологическа агенция, която претендира да бъде безпристрастен наблюдател, да си позволява да лепи етикети като проруска отломка на която и да е политическа сила. Това не е анализ, а присъда, която има за цел да дискредитира и маргинализира определена партия в очите на обществото. Още по-тревожно е, че подобни изказвания често не са плод на независимо мнение, могат да бъдат платени от заинтересовани страни – политически играчи или икономически групи, които имат интерес да изкривяват общественото мнение в своя полза. Като социолог, като Боряна Димитрова излиза с подобна квалификация, възниква основателното съмнение, че за думите й стои поръчител, готов да плати за манипулация на обществените нагласи. Това превръща социологията от наука в търговска услуга, която обслужва частни интереси вместо да служи на истината. Подобни изявления не само накърняват репутацията на Възраждане, но и поставят под съмнение легитимността на всички социологически данни, предоставени от Alpha Research. Ако агенцията си позволява да изразява пристрастия в публичните си изявления, как можем да бъдем сигурни, че същите тези пристрастия или платени интереси не се отразяват и в методологията, подбора на респонденти или интерпретация на резултатите от проучванията им? Това поведение има дълбоки и вредни последици за демократичния процес в България. Първо, то подкопава доверието в институциите, които би трябвало да служат като неутрални арбитри в обществения дебат. Когато социолозите започват да играят ролята на политически играчи или наемници на скрити интереси, гражданите губят вяра не само в конкретната агенция, но и в цялата идея за обективно измерване на обществените нагласи. Подобни изказвания могат да влияят на избирателите. Етикетът проруска отломка носи силен емоционален заряд и може да отблъсне хората от Възраждане, без те да имат възможност сами да преценят платформата и действията на партията. Това е манипулация, която нарушава свободния избор, един от стълбовете на демокрацията. Когато тази манипулация е финансирана от някой конкретен интерес, тя става още по-опасна, защото превръща гражданите в марионетки на невидими кукловоди, вместо в активни участници в политическия процес. Вчера стана ясно, че Институтът за пътна безопасност поиска с отворено писмо от Alpha Research да върнат парите на държавата, които са получили от Държавната агенция безопасност за движение по пътищата през 2024 година. Стана ясно, че Държавната агенция безопасност на движение по пътищата е платила 227 300 лева на социологическата агенция, която да направи проучване за пътната безопасност. Това за какво? И за кого в конкретния случай се харчат пари за социологически изследвания, вместо за пътна безопасност, при такава крещяща нужда от средства, единствено говори за морала на Alpha Research и поглъщането на огромни суми, щедро раздавани от някого. Изявлението на Боряна Димитрова отваря вратата към по-широк проблем – използването на социологическите агенции като инструмент за политическа борба. В България неведнъж сме ставали свидетели на съмнения, че определени проучвания са поръчкови, предназначени да издигнат едни партии или да потопят други. Когато ръководителят на Alpha Research си позволява подобни квалификации, той засилва тези съмнения у нас и дава основания на гражданите да смятат, че това е продължение на платени политически интереси, а не на независима наука. Това е опасно не само по време на избори, но и в бъдещето на обществения дебат в страната, защото без надеждни данни и безпристрастен анализ ние ставаме слепи за истинските настроения на хората. Друг аспект на вредното влияние на подобни изказвания е поляризацията на обществото. Обвиняването на Възраждане в проруски симпатии без доказателства и в рамките на публично изявление от социолог засилва разделението между различните групи в България. Вместо да насърчава диалог и разбирателство, това изявление хвърля бензин в огъня на конфронтацията. То създава атмосфера на ние срещу тях, в която всеки подкрепящ Възраждане автоматично бива заклеймяван като чуждестранен агент или противник на национални интереси. Ако това е резултат от платена кампания, ефектът е още по-унищожителен, защото разделението се превръща в стока, която се продава на най-високата цена. Ние от Възраждане настояваме Боряна Димитрова и Alpha Research в бъдеще да се въздържат от подобни коментари. Социологическите агенции не са съдници, които да определят коя партия е правилна и коя грешна, нито са рупори на платени интереси. Тяхната задача е да предоставят факти, а не да налагат интерпретации. Ако Alpha Research продължава да демонстрира пристрастия или да обслужва скрити поръчители, тя губи правото си да бъде считана за легитимен източник на информация и трябва да бъде изключена от участие в социологическите сондажи по време на избори. Централната избирателна комисия и обществеността следва да вземат мерки, за да гарантират, че подобни инциденти няма да се повтарят. В тази връзка, още на следващия ден след изявлението на Димитрова, ние сезирахме Централната избирателна комисия да изключи от участие в паралелно преброяване в изборния ден тази агенция в следващи избори. В заключение, призоваваме всички граждани да бъдат бдителни към опитите за манипулация на общественото мнение под прикритието на научни изследвания. Нека не позволяваме на социологическите агенции да се превръщат в оръжие в ръцете на платените политически и икономически интереси.
Заповядайте, господин Божанков, за процедура. Беше заявена декларация и от името на парламентарната група на Величие.
Госпожо председател, една процедура към вас. Трябваше да направите забележка за тази декларация, защото тя не е по-актуална политическа тема. Партия Възраждане направи безпрецедентна декларация, в която атакува социологическа агенция. Нарекли ги руска отломка. Аз не зная дали са руска отломка или руски шарпнел, но искам да успокоя колегите от Възраждане, че изразът руска отломка не ви накърнява репутацията, защото колеги пачавра леке не хваща. Госпожо председател,
господин Божанков,
вчера направих една процедура към вас, днес искам да я доразвия. Госпожо председател, попитах ви какво става с имунитетите на колегите от Възраждане. Вие казахте, че тъй като има вот на недоверие, това щяло да се отчете по някакъв лош начин, да се разчете като политическо действие, едва ли не като репресия. Госпожо председател, искането за свалянето на имунитети е към вас. Не към мен, не към друг колега. Главният прокурор го е отправил към вас. И няма как може през 3 дни или през 3 седмици да има вотове на недоверие, ние да не гледаме това искане за сваляне на имунитетите, когато хората в София питат, те ли ще плащат за погрома срещу сградата? Няма ли възраждане да носят най-сетне отговорност? И това не е политическа репресия, защото ние видяхме с очите си тези хора от възраждане, които с чукове трошиха и палиха на центъра на Европейска България. Така че, моля ви, вкарайте час по-скоро въпроса в зала, за да понесат отговорност тези хора. Благодаря.
Вие за какво, госпожо? По начина на водене. Заповядайте, госпожо Михайлова.
Госпожо председател, процедурата ми е към вас по начина на водене. В момента позволихте грубо погазване на правилника, като позволихте на лицето Божанков да коментира декларация на Възраждане. Декларация, която много ясно и изчерпателно обяснява какви са проблемите на демокрацията в момента в България. Вие първо позволихте това, второ толерирахте обиди към парламентарната група на Възраждане и аз смятам, че лицето Божанков заслужава вие да му наложите наказание. Вие дори не му направихте забележка. Сега аз разбирам, че той е бивш ваш съпартиец от БСП. Разбирам, че сега ви е коалиционен партньор от някаква от поредните партии, в които се изживява там благодарение на някакви финансови средства, които дарява, защото друга причина едва ли има, някой да иска да има в групата си такъв човек. Но вие, като първа сред равни, което между другото за пореден път показвате, че не сте, трябваше като минимум да му направите забележка, не само, а вие трябваше да му отнемете и думата, когато той започна да използва цинизми и обидни думи от тази трибуна. Вие, госпожо председател, се надявам сега да ми отговорите по начина на водене и да ми кажете каква е причината за вашето изключително субективно отношение към парламентарните групи. Не е ли вашата задача да бъдете обективна, да бъдете справедлива и да бъдете наистина първа сред равни, а не да толерирате едни или други политически групи? Дайте някакъв отговор, защо за пореден път, за пореден ден вие погазвате правилника. Освен това, декларацията, която излезе от Възраждане, беше изключително съдържателна и трябва да бъде акцентирано върху нея цялото българско общество да разбере. И сега с изказването на лицето Божанков от тази трибуна можем единствено и само да направим следното заключение. Тези платени манипулатори, които излизат незаконно през телевизиите на Република България, наричащи се социологически агенции,
времето
а
ви
всъщност
стече,
платени политически пропагандатори, стана ясно на чия политическа сила служат. Защото тя излезе да ги брани като Матросов на амбразурата. Тоест, това са политическите пропагандатори на Продължаваме промяната и Демократична България. И това стана ясно от тази трибуна. И вие, с вашето безхаберие, го позволихте.
Госпожо Михайлова, времето ви изтече. Свободата на политическото слово дава възможност както вие да изкажете мнение, така да изкажат мнение и от друга парламентарна група. А по начина на водене, господин Божанков, моля за тишина в залата, ми обърна внимание върху писмо, изпратено от изпълняващия функциите главен прокурор, което засяга членове на вашата парламентарна група. Заповядайте за декларация. Заповядайте, госпожо Илиева, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, мога да изчакам една минута, все пак. Ние от политическа партия Величие преди две седмици внесохме декларация, която е свързана с етиката в тази зала и сега, понеже ние сме последователни в нашите действия и обещахме на всички, които ни гледат, да обявиме резултатите от тази декларация, искам да кажа, че днес, към днешна дата, Нито една от политическите партии не е подписала тази декларация. Нито една от политическите партии не се ангажира, не пое отговорност и не каза, че това е нещо важно. Обръщам се отново към вас. Дори сега в момента виждаме за каква атмосфера става въпрос в залата. Да преосмислите вашето поведение етично, защото пак повтарям това, което казах и тогава. Гледа ви целият български народ. Присъстват много често деца в залата. Много ви моля, апелирам наново тези от вас, които считат, че морала и етиката в това народно събрание е важно, да подпишат тази декларация. Защото се надявам поне едно нещо хубаво да се случи в това народно събрание и всички тук така наречени народни представители да се обединиме около това, около една ценност, която е свързана с възпитание, която трябва, би следвало да се научи в първите 7 години. Ако ние това не сме в състояние да направим, как се надяваме целият български народ, който ни е изпратил тук, да решаваме неговите проблеми, ние да ги решиме и да успеем да се справиме с сериозната задача, която имаме тук и с сериозните предизвикателства, които стоят пред нас. Чух две политически партии, които дадоха заявка да подпишат тази декларация. Апелирам и към тях, и към всички останали да го направят, за да може много по-конструктивно да се води диалога в тази зала. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от днешното пленарно заседание, а именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с вносители Кирил Петков и група народни представители, и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с вносител Министерски съвет. Добър ден на министърът на правосъдието. Заповядайте, госпожо Александрова, да представите доклада на Комисията по конституционни и правни въпроси.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяваща информация за нарушение, номер 51-454-01-39, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 12 декември 2024 година, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяваща информация за нарушение, номер 51-402-01-29, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2024 година. На свое заседание, проведено на 2 април 2025 година, Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, номер 51-454-01-39, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 12 декември 2024 година, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, номер 51-402-01-29, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2024 година. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Георги Георгиев, министър, и госпожа Донка Аврамова, държавен експерт, дирекция Съвет по законодателство. Законопроект номер 51-454-01-39 беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че с него се цели пълното транспониране директива ЕС 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушение на правото на Съюза. Тя допълни, че законодателните промени в двата законопроекта са необходими и съответстват на констатациите на Европейската комисия по закона, и уточни, че въвеждането в пълнота на директивата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. С промените се разширява приложното поле на закона, като забраната за прилагането му се ограничава единствено до поверителността. на разговорите и кореспонденцията между адвокати и техните клиенти. Въвежда се защита, когато определено лице е получило информация в хода на процедура по наемането му на работа или съответната защита се продължава, след като е прекратено трудовото или служебното му правоотношение. С проекта на закон се предвижда премахване на ограничението за образуване на производство, когато от нарушението са изминали повече от 2 години, като с това ограничение не се създават нови възможности за злоупотреба, нито пък се отменят давностните срокове в случай на погасяване на административно-наказателната или наказателната отговорност. Урежда се задължението за изпращане на потвърждение за получения сигнал до сигнализиращото лице в 7-дневен срок от получаването му и се регламентира своевременното предаване на информацията до съответните компетентни институции. Законопроект номер 51-402-01-29 беше представен от министъра на правосъдието, който посочи, че промените разширяват и укрепват защитата на сигналоподателите и постигат пълно съответствие с всички изисквания на директивата. Предвижда се изключването от защитата по закона да засяга само поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокатите и техните клиенти, привилегия на правната професия, а не както е предвидено към момента, да обхваща лицата, които упражняват правна професия. Господин Георгиев поясни, че по този начин упражняващите юридическа професия, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти, за които съществува задължение за опазване на професионална тайна, ще бъдат защитени при подаване на сигнали за нарушение на законодателство или актове на Европейския съюз, застрашаващи или увреждащи обществения интерес. Предлага се от разпоредбите на закона да могат да се ползват не само работниците и служителите, но и доставчиците на услуги. Господин Георгиев отбеляза, че се премахва и пречката да се образува производство по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години, като остава единствено ограничението, отнасящо се до анонимни сигнали. Въвежда се алтернатива на документирането на устните сигнали, като към съществуващата възможност те да се записват. Във формуляр се добавя и възможността да се архивират чрез запис на траен и позволяващ извличане носител. Със заключителните разпоредби на закона се предлагат изменения и допълнения на закона за местното самоуправление и местната администрация с цел повишаване на прозрачността и отчетността на органите на местната власт и местното самоуправление. Предлага се Общинския съвет да избира от състава на своите съветници постоянна етична комисия, която да разглежда постъпили сигнали за неетично поведение, за конфликт на интереси и за корупция на общински съветници и други сигнали за нарушение на етичния кодекс и съответно да отчита и публикува информация за броят им и за предприетите по тях действия. В заключение министър Георгиев допълни, че с предложените промени се предлага влезлите в сила актове на съответните компетентни органи, с които се установяват нарушения на етичния кодекс на общинските съветници, несъвместимост, конфликтни интереси или корупция на общински съветници да се оповестяват публично на интернет страницата на съответния общински съвет при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. Законопроектите съответстват на изискванията на закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По законопроект номер 51-454-01-39, внесен от Кирил Петков и група народни представители, са постъпили писмени становища от Висш адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, Националното сдружение на общините в Република България, Министерство на вътрешните работи, господин Николай Веселинов и Министерство на труда и социалната политика. По законопроект номер 51-402-01-29, внесен от Министерски съвет, са постъпили писмени становища от Комисията за защита на личните данни и господин Николай Веселинов. Министърът на правосъдието отбеляза, че между първо и второ гласуване от Министерството ще предложат на член 5, алинея 2, точка 7 относно замяната на думите или в друг работен контекст с или друго правоотношение в работен контекст, като уточни, че предложението е комуникирано с Европейската комисия и има положително становище, че привеждането му в съответствие ще допринесе за по-правилното транспониране на директивата. Народният представител Цвета Рангелова посочи, че от парламентарната група Възраждане ще се въздържат от подкрепата на двата законопроекта. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 14 гласа за, от които 7 гласа от парламентарната група ГЕРБ-СДС, 3 гласа от парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България, 2 гласа от парламентарната група на БСП Обединена левица и 2 гласа от парламентарната група на Има такъв народ, 0 гласа против и 2 гласа въздържал се от парламентарната група на Възраждане, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация информация за нарушение номер 51-454-01-39, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 12 декември 2024 година и с 15 гласа за, от които 7 гласа от парламентарната група ГЕРБ СДС, 3 гласа от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, 1 глас от Движението за права и свободи Ново начало, 2 гласа от парламентарната група на БСП Обединена левица и 2 гласа от парламентарната група на Има такъв народ, 0 гласа против и 2 гласа въздържал се от парламентарната група на Възраждане, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушение номер 51-402-01-29, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2024 година.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Уважаеми колеги, преминаваме към представяне на законопроектите от вносителите. Първи по време е внесен законопроекта от господин Кирил Петков и група народни представители. Кой ще представи законопроекта, уважаеми колеги? Заповядайте, господин Стоев.
Благодаря ви, госпожо председател. Ще отнема много малко време на пленарна зала, тъй като може би това е 10-я законопроект на тема това законодателство, което ние внасяме. Мотивите подробно бяха включени в доклада и единствено в допълнение, които искам да кажа, ще надявам, че действително от 5-я законодателен акт, който Народното събрание приема по темата в последните 3 години, се надявам в крайна сметка Народното събрание да преодолее страховете си, които имаше до този момент по това законодателство, да транспондираме най-накрая тази директива, така както и Европейската комисия ни казва няколко пъти, че не сме успели, и тези неоправдани страхове да бъдат преодоляни. Основно това касае така наречения двугодишен давностен период, който е в този закон, който е абсолютно неоправдан и реално показваше до този момент непознание на специфичната материя по всеки един от другото ни действащо законодателство. И в крайна сметка се надявам, така както се вижда, че Народното събрание в крайна сметка осъзнава до момента пороците в законодателството и поне до този момент в тази легислатура се вижда, че има намерение това Народно събрание да преодолее тези пречки, които имаше в законодателството. Така че се надявам това намерение да продължи, докато в крайна сметка видим един законодателен акт и от 5-я път ние в крайна сметка да можем да транспондираме една директива. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стоев. Уважаеми господин министър, заповядайте да представите проекта на Министерски съвет. Имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Обръщам се към вас с апел да подкрепите законопроекта на правителството. Той отново ще се повтори разказа от миналата седмица, но това е оригиналният текст, който е изготвен от експерти на Министерството на правосъдието, после по неведоми пъти ще е изнесен на флашка и предложен от някои политически активисти като собствена инициатива. Затова ви моля да имате предвид, че уредбата, която се предлага, която не се предлага за първи път, за първи път обаче тя е прецизирана в максимална степен. От една страна, със законопроекта изпълняваме изключително важен свой ангажимент по директивата, транспониране на директивата, сиреч превеждане на българското национално право в съответствие с защитата, която трябва да бъде дадена на различни групи и лица, подаващи сигнали. Разширяваме тази защита, засилваме допълнително тази защита, като изключваме от обхвата и, поради неудачен превод в предходни легислатури, всички останали правни професии, които не се ползват с защитата на адвокатската тайна, поради което всъщност само адвокатската тайна, упражняващите адвокатска професия, попадат в изключенията вече. На следващо място, въвеждането на ясни правила, изисквания и механизми за отчетност в общинските съвети, чрез етични комисии, чрез оповестяване своевременно на работата им, на резултатите от съответните проверки, включително на резултатите от проверки по установяване, предотвратяване на конфликт на интереси, евентуално неетично поведение и прочие. По същество, с промените предлагаме изменения, които имат за цел, включително обсъденото вече и точно цитирано от госпожа Александрова от мен, прецизиране, което се налага и което се надявам да бъде припознато от народни представители между първо и второ четене, така че да не се разширява по необоснован начин в противоречие на директивата, чрез съдържанието на термина в друг работен контекст, защото това може да означава всичко. Влезли сте в магазин, огледали сте стоката, след което да се водите лице, подаващо сигнал по този закон. Очевидно не това е смисъла нито на закона, нито на директивата. Прецизираме го във връзка и с обсъждания с представители на българския бизнес, с оглед на допълнителното нормативно задължение, което предвиждаме за тях и за вътрешни правила и политики, които трябва да бъдат приети. Тоест, целта е да транспонираме така директивата, че на първо място да защитим гражданите и лицата, подаващи сигнали, на второ място да прецизираме уредбата по отношение на това, кои са категориите информация и лица, които се ползват с защита, и на трето място по безспорен начин да транспонираме директивата. Така, впрочем, ще изпълним изключително важен наш ангажимент, за да може да се получи от страна на държавата второто плащане по плана за възстановяване. Така че, моля за подкрепа на законопроекта на правителството.
Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така представените два законопроекта. Имате думата. Заповядайте след вас, госпожа Рангелова.
Уважаема госпожа председател, уважаеми колеги, на вниманието ни е на първо гласуване един закон, който урежда условията, редът, мерките за защита на лица в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушение на българското законодателство или актовете на Европейския съюз. По същество, ние ще изразим нашите съображения между първо и второ гласуване в прецизиране на отделните текстове на разпоредби, внесени за обсъждане. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи на първо гласуване всички промени, които се предлагат чрез внесените два законопроекта, като изразяваме принципното си съгласие по духа на същите. С предложените промени съответно се цели привеждане в съответствие на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения с изискванията на директива 2019/1937 и повишаване на прозрачността и отчетността на органите на местната власт и местното самоуправление. Предложените промени, които и министърът на правосъдието преди малко анонсира, съответно са в две насоки, като той подробно изрази първите промени, които целят привеждане в съответствие на нашите разпоредби с съответната директива на Европейския съюз. Аз ще акцентирам повече към втората част на промените, които се налагат чрез допълнителните разпоредби. Това са промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, като подкрепяме същите с оглед на това, че всъщност имаме в национален план нуждата от нормативна регламентация, която се обосновава от това, че се открояват много съществени дефицити в няколко насоки. Липса на ефективно работещи системи за сигнали за неетично поведение, нередности и корупция, които гарантират обратна връзка относно резултата от предприетите действия и защита на служителите в администрациите, подаващи сигнали и налагане на санкции за неетично поведение от общински съветници. Липса на минимални стандарти или общи насоки за публичност на интернет страниците на общините, неефективен обществен и вътрешно-институционален контрол относно управлението на общинската собственост, изразходването на публични средства чрез обществени поръчки и планирането или изпълнението на общинските бюджети, формализъм при провеждането на обществени консултации с заинтересованите местни общности, липса на прозрачност в взаимоотношенията между местни власти и местен бизнес, съпътствана от съмнения за лобизъм при определение на предложените законодателни промени. Всъщност, всичко това има за цел увеличаване на публичността и прозрачността, засилване на гражданския контрол по отношение дейността на общинските съветници. С оглед постигането на осигуряване на ефективна защита на много по-широк кръг лица, които подават сигнали за нарушения на първо място, и на второ, осигуряване на ефективен механизъм за прозрачност и отчетност на органите на местната власт и местно самоуправление, ние ви призоваваме да подкрепите на първо гласуване предложените изменения по двата предложения на нашето внимание законопроекти. Благодаря.
Има ли реплики към изказването на господин Бъртованов? Не виждам. Заповядайте, госпожо Рангелова, за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, както казахте и вие, тези два законопроекта, които на практика целят да поправят едни пропуски, които технически се установи във времето, че са допуснати, са почти на 90% напълно идентични като съдържание. Те са част от ангажиментите, които държавата е поела по Националния план за възстановяване и устойчивост. Още при първоначалното приемане на този закон, който действа вече от 23-та година, групата на Възраждане изрази несъгласието си с него, дотолкова доколкото и тогава изразихме становище, че действащата нормативна уредба в съгласно българското законодателство и към 23-та, и към настоящия момент, разполагаше с достатъчно мерки законодателни, които даваха възможност за защита в различен аспект на подаване на сигнали от различни лица. И може би трябваше тогава правителството да отговори на Европейската комисия в този дух и вероятно следваше по-правилната законодателна техника в част от тези закони, както в гражданско-правната, така и в наказателно-правната материя, да се добавят някои разпоредби, които да отговорят на духа и смисъла на директивата, тъй като не веднъж сме имали повод да заявим, че сме категорично против да се създават нови закони, които като съдържание, дух и уредба да преповтарят вече действащи закони, и то добри, доказали своето добро действие в практиката назад. Това е една от причините, която за да не подкрепим тези законопроекти, т.е. становището ни към днешна дата остава непроменено в този аспект. Против сме сляпо да преписваме едни директиви и по този начин да създаваме за мен правен хаос, като допълнително усложняваме някои процедури. Във връзка обаче с тези два законопроекта са публично известни няколко становища, едно от които заслужава изключително внимание. То е на Комисията за защита от на личните данни, като централен външен орган за подаване на сигнали, която в своето становище по тези законопроекти на практика казва нещо много ясно. Този закон в този му вид не работи. Не работи в най-важната му част, а именно липсва уредба как точно ще защитим сигналоподателите. В кой момент ще ги защитим? И ако, уважаеми народни представители, този закон с дълго наименование, което акцентира на защитата на сигналоподателите, в него липсва разписан механизъм как ще защитим тези сигналоподатели, тогава абсолютно безсмислено е да има такъв закон с такава правна уредба. Интересен е въпросът, и не зная дали вие разполагате с такава информация, господин министър, колко сигнали, дали въобще са подавани сигнали от действието на този закон от 23-та до сега и какъв е смисълът. Тоест, има ли смисъл от този закон или няма? Просто ние създаваме нещо, което не работи достатъчно добре. Внимание заслужава и становището на Висшия адвокатски съвет, който отново казва, че предложението за разпоредбата, която се опитва да санира възможността да бъдат задължавани адвокатите да доносничат, не е съвсем професионално направена, но по този въпрос подробно отношение ще вземат колегите ми. Ние няма да подкрепим поредната поправка на поправката, защото според нас това е един напълно излишен и неработещ закон. Благодаря.
Има ли реплики към изказването на госпожа Рангелова? Не виждам. Други колеги желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Петров. Заповядайте. Не, изказване, господин Минев. Заповядайте, господин Минев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дебатираният закон е колкото формално необходимо интегриране на европейското законодателство, толкова и необходима промяна в философията на източноевропейския ни менталитет. Всички сме чели Андрешко от Елин Пелин. Такова поведение може да има положителен характер за индивида, но за цялото общество има негативни последици. Често задаваме въпроса как нашите европейски партньори постигат такъв висок стандарт на контрол и превенция на нарушенията. Една от причините е именно ангажираността на обществото с контрол чрез подаването на сигнали. Неизправен автомобил – сигнал. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – сигнал. Държавата е на всички нас и е наша отговорност да я направим по-добро място за живеене. Изправени сме пред поредната важна стъпка с борбата с корупцията, гарантирането на върховенството на закона и защитата на тези, които имат куража да сигнализират за нередности. Законопроектът, който разглеждаме днес, не е просто административна корекция. Това е ангажимент. Ангажимент към нашите граждани, към партньорите ни в Европейския съюз и към европейския принцип на прозрачност и отчетност. С промените, които се предлагат, не само отговаряме на конкретни забележки от Европейската комисия, но и разширяваме и задълбочаваме защитата на лицата, които подават сигнали, както в частния, така и в публичния сектор. Подобряваме правната уредба в няколко насоки. Ограничаваме прекомерното изключение относно поверителността в правната професия, като я свежда само до това, което изисква директивата, а именно поверителност между адвокат и клиент. Разширяваме обхвата на защитените лица. Вече не са само служители, но и стажанти, доставчици и кандидати за работа ще могат да се ползват от защитния механизъм на този закон. Предоставя се възможността за документиране на устни сигнали чрез запис при съгласието на подателя. Тук, за съжаление, на една малка част от залата става въпрос за подаването на сигнала и записването само по телефона. Укрепваме отчетността на администрацията, въвеждайки ясни срокове за потвърждение и реакция при получени сигнали. И за първи път обвързваме местната власт с задължения за етичност. Общинските съвети ще приемат етични кодекси, ще образуват постоянни комисии и ще публикуват информация за нарушения. Уважаеми колеги, всеки сигнал за нередност е шанс да спрем злоупотребата, да предотвратим корупцията, да възстановим справедливост. Но за да бъде подаден такъв сигнал, трябва доверие в системата, закона, държавата. С този закон ние заявяваме, да, България има воля за реална защита на тези, които говорят. Да, България ще бъде държава, в която сигнал подателят не се страхува, а е защитен. Призовавам ви да подкрепите този закон. Това е глас за справедливост, глас за прозрачност, глас за Европа. Благодаря.
Има ли реплики към изказването на господин Минев? Господин Ганев не желая реплика. Заповядайте, господин Петров, за изказване. За изказване, господин Манев, след господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Аз наистина предполагам, че тайната цел на разглеждането на този толкова важен законопроект не за в пленарна зала, господин Ганев, е само да отвлече вниманието от изборите за председател на Да България, където има кандидат без работа, кандидат без юридически познания и кандидат без удостоверение от прокуратурата за липса на повдигнати обвинения.
Господин Петров, моля,
извинявам
по предмета
се, госпожо
на законопроекта.
Извинявам се, госпожо председател. Та, по отношение на двата законопроекта, които са внесени днес, господин министър, аз се сещам за една крилата фраза на уважавани от мен Радомир Чолаков, която гласеше горе-долу следното. Мен, казва, щеше да ме срам да съм министър и след като престана да бъда министър, да изнасям на флашки от министерството законопроекти или нещо от този сорт. Няма да го забравя, като говорим за флашки. Във връзка с двата законопроекта, интересно е описанието в мотивите, че се цели пълно транспониране на въпросната директива 1937. Тогава възникна въпросът, защо тя не беше въведена изцяло още когато бе приеман този законопроект. Още тогава ние изразихме критики от Възраждане, че сякаш той се приема само единствено, за да бъде изпълнено условието за получаване на парите по плана за възстановяване и устойчивост, а не толкова за защита на жалбоподатели, подаващи сигнали, и за уреждане на процедури, които да водят до някакво разкриване на конфликт на интереси или корупция. Израз на това е, че и в правна комисия мина седмица, и днес единствено ние от Възраждане питаме, добре да от края на лятото на 23-та година е прият този законопроект, колко точно сигнала се подадоха, колко точно конфликт на интереси беше разкрит от сигналоподатели, колко точно корупция беше разкрита. И никой не излиза да ни даде такава статистика. Аз и подново ще призова министъра да излезе да каже. Закона работи, подадени са 5000 сигнала, образувани са 250 производства основателни, разкрите конфликт на интереси в еди колко си държавни органи или работодатели и така нататък. Такова нещо, за съжаление, няма, просто този закон не работи. Нещо, което беше споменато и от госпожа Рангела. И сега се оказа не само, че не работи, ами е неграмотно написан, което е основание за част от законодателните инициативи, които се предлагат днес в двата законопроекта. Да не говорим, че има и технически грешки. Ние за това не искаме да го подкрепяме, защото никой не го интересува нито жалбоподателите, нито това дали те могат да подадат сигнали, нито нещо да се случи след като са подали сигнали. Както бе посочено и преди малко, няма и процедура, която да гарантира, че когато подадете един сигнал, нещо ще бъде сторено и ще има пряк ефект от него. Не, нищо такова. Пример за това е и посочената разпоредба, която ограничава тайната на кореспонденцията и разговорите по отношение на сигналоподателите. Така или иначе в настоящия член 33 от Закона за адвокатурата има такова нещо. Има такава защита, такава неприкосновеност и тайна, конфиденциалност се нарича, и не е нужно да се прави такава законодателна промяна като цяло в тази част. Но едно нещо предизвика интерес в мен, в този законопроект, заключителната разпоредба, която визира създаването на специална етична комисия в общинските съвети, в законопроекта на Министерски съвет, а пък в законопроекта на ППДБ, и това е единствената разлика между тях, там се казва, че Общинския съвет възлага на една от своите постоянни комисии да се занимава, забележете, с сигналите на гражданите и сигнали срещу общински съветници, освен за етично поведение. Министър ви каза преди малко, той така тактично го пропусна, той каза конфликт на интереси и прочее, ами прочеето е сигнали за корупция срещу общински съветници. Нещо много важно. И в мотивите и на двата законопроекта липсва посочване, че това е някакво изискване от страна на Европейската комисия или някаква критика от страна на Европейската комисия, или пък не имплементиране до край на въпросната директива 1937. Нищо подобно. От край време законодателна техника на управляващо мнозинство е да използва под претекст въвеждането до край на някакви директиви, за да прокара най-често в заключителни разпоредби нещо, което не ни го е казала Европа и не иска от нас да го въведеме. Защо ви го казвам? Защото какво се цели с тази промяна? В единия законопроект ще имаме нарочно създадена етична комисия, в другия законопроект ще бъде възложена една от комисиите да разглежда сигнали за корупция срещу общински съветници. Най-големият проблем, че не се посочва, че тази комисия трябва да бъде на паритетен принцип. Защо? Защото ако тази комисия бъде избрана на пропорционален принцип, съобразно разпределението на вота и на другите комисии, какво ще се получи? Комисии в общинския съвет например, доминирани от ГЕРБ или от ППДБ, ще разглеждат сигнали за корупция срещу, да кажем, общински съветници от ГЕРБ или от ППДБ. Какво очаквате да се случи и какво решение да вземе тази комисия по сигнали за корупция или за конфликтни интереси? Когато мнозинството от тази партия, също член на която е подан сигнал за корупция. И именно за това нарочно и умишлено е изпуснат начина, по който трябва да бъдат създадени тези комисии. Принципа, при който трябва да бъдат създадени, единственият честен и справедлив е принципа на паритет в тези комисии. Но това не е посочено нито в един от двата законопроекта. И като ефект, това, което ще се получи, защото отново ще посоча, това не е никакво изискване на Европейската комисия, никакво въвеждане на никаква директива до края и така нататък. Това си е просто един въвеждането на един механизъм за саморазправа с опозицията от страна на мнозинството в тази комисия, което ще копира, реципира или както искате го наречете мнозинството в останалите комисии на Общинския съвет. По сигнали срещу корупция. Това им е най-важното и на двете парламентарни групи, които внасят законопроекта. Чрез създаването на такива комисии да потулят, да прикрият, да потопят сигнали за корупция срещу органи на местното самоуправление. Това е истинската цел на заключителните разпоредби в този законопроект, което е прокарано уж покрай другото, че трябва да въведем някаква европейска директива. Опит за саморазправа с опозицията. И още нещо, трябва да се запитате. Добре де? Как тази комисия от Общинския съвет, нали, моите уважения към общинските съветници, но как ще сме сигурни, че тази комисия в Общинския съвет ще притежава необходимия опит, капацитет, знания и умения да разглежда сигнали и да взема решения по сигнали за конфликтни интереси, сигнали за корупция? Има ли някакви гаранции създадени в един от двата законопроекта, че това нещо е възможно да се случи, да гарантира, че тази комисия ще вземе наистина обективно решение, а не политизирано решение? Ако някой вижда такива гаранции в двата законопроекта в тази насока, да излезе да ги прочете от тази трибуна. Такова нещо няма. Просто се създава една комисия, която ще бъде с мнозинство от партията спечелила съответните избори, доминиращи Общинския съвет, и тази комисия ще вземе единствено политически решения по евентуално сигналите за корупция и конфликтни интереси, които ще разглежда. Ние от Възраждане не можем да съгласим с това нещо и не е редно това да се случва, ако някой от законопроектите бъде прият на първо гласуване, задължително ще внесем промени в между първо и второ гласуване, с което да уредим на първо място начина на представителство при съставянето на тази комисия, за да има равнопоставеност и справедливост, и след това някакви изисквания и ограничения какви решения може да взема тази комисия, защото не може да направим от една страна комисията разследващ орган, от друга страна да не въведем никакви изисквания и да направим така, че тя ще се произнася, ще разследва и ще взима решение по отношение на нещо, което е, знаете, строго юридическа работа, която е свързана с наистина сериозни познания в административното и право и наказателното право и процес. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Петров? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Манев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. И при предни разглеждания на този законопроект и сега имам да предложа на Народното събрание и на Министерството една промяна, която е изключително важна. Тя предния път не се случи технически. Сега се надявам да ме разберете и да я осъществим най-накрая. Вижте, законът действа, има случаи, в които вече не един и два, в които сме видяли как работи, и законът работи сравнително добре. Но има една, няма да казвам дупка, ще кажа, че има едни казуси, които възникват в живота, когато действа един закон, които трябва да вземем под внимание, особено когато вече имаме опита с този закон. И аз ще ви дам пример. Реален, абсолютно истински пример от практиката. Откраднати лични данни. С откраднатите лични данни подаден сигнал по закона. и тупика е пълен. Човека, който е жертва на кражбата на лични данни, получава научава, че е подал сигнал. Научава го трудно, научава го в един много късен етап и няма никаква реакция възможна след това. Затова моето предложение между първо и второ четене, заедно с колегите ми и с Министерството, ще обсъдим как да го направим така, че още при подаване на сигнала, лицето, подаващо сигнала, да бъде уведомявано от контактната точка за това какъв сигнал е подало и че въобще е подало сигнал. Разберете, това, колеги, е защита за лицата, подаващи сигнали. Ако още в първият етап, тогава, когато сигнала започва да върви по своята институционална пътека, лицето, подаващо сигнали, научи за това, че е подало сигнал и че сигнала му съдържа това и това, това е защита от това с неговите лични данни да се извърши действие, което то не знае. И същевременно с това попада под всичките уния защити на закона. Само, че не попада самото лице, подаващо сигнали, един недобросъвестен човек попада в защитите на закона. И ако ние искаме да имаме действащ закон за защита на лицата, подаващи сигнали, това е една от стъпките. Надявам се, че ще ме подкрепите след второ четене, да го направим така, че това да заработи. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Манев? Не виждам. Има ли други желаещи колеги да се изкажат? Заповядайте, госпожо Махаева. Господин министър, искате ли думата? Или... След госпожа Махаева. Заповядайте, госпожо Махаева.